biblică. Școala care se apropie tot o fereastră deschisă studiului biblic. Un compas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
La începutul acestui studiu, Gertrude și
Gabriel Radu
vă spun bine v-am găsit, dragi ascultători! Vrem să împărtășim cu dumneavoastră studiul din această săptămână, care poartă titlul
Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea.
Iar versetul de memorizat îl găsim în Geneza 2:2.
În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse.
Studiul din această săptămână își propune să facă o analiză a scurtei despre ultimele trei zile ale creierii Pământului și despre ziua de sabat. Această relatare se găsește în Geneza 1 până la capitolul 2 cu versetele 1-3. Dar referiri la evenimentele descrise aici există în mai multe cărți ale Bibliei. Unul dintre aspectele cele mai interesante ale acestei relatări este împărțirea creațiunii pe zile. De ce a ales Dumnezeu să creeze perioada aceasta de 7 zile consecutive pe care noi o numim săptămâna? Scriptura nu ne dă niciun răspuns direct la această întrebare, dar ne oferă câteva. Probabil că cel mai important indiciu este sabatul însuși, un timp special rezervat pentru comuniunea dintre Dumnezeu și omenire. O altă explicație poate fi aceea că Dumnezeu a creat săptămâna pentru a oferi un timp potrivit pentru muncă, dar și un timp în care să ne amintim de relația noastră cu El. Acest timp special avea să-i ajute pe oameni să își aducă aminte că Dumnezeu este sursa adevărată a tuturor lucrurilor și că sunt complet dependenți de El. Indiferent ce răspuns alegem, un lucru este evident. Relatarea din Geneza ne vorbește despre grija deosebită manifestată de Dumnezeu atunci când a creat pământul și despre faptul că El a dat un scop fiecărui lucru și fiecărei ființe create. El nu a lăsat nimic la voia întâmplării.
Soarele, luna și stelele.
Întrebarea întâi. Să ascultăm mai întâi Geneza 1 cu 14 la 19.
Dumnezeu a zis: să fie niște luminători în întinderea cerului ca să poată desparte ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a patra.
Ce a făcut Dumnezeu în ziua a patra? Cum putem explica acest pasaj în condițiile în care, în prezent, avem o anumită înțelegere despre modul de funcționare a lumii noastre? Ziua a patra este, probabil, cea mai controversată dintre toate cele șase zile ale creațiunii. Dacă soarele a fost creat în ziua a patra, ce anume a determinat ciclul zi-noapte din primele trei zile? Pe de altă parte,
dacă soarele exista deja, care a fost elementul nou creat în ziua a patra? Incertitudinea legată de evenimentele din ziua a patra nu este dată de o contradicție logică, ci de numeroasele explicații care pot fi oferite. O posibilă explicație poate fi aceea că soarele a fost creat în ziua a patra și că lumina din primele trei zile provenea de la prezența lui Dumnezeu sau de la o altă sursă, ca de exemplu de la o supernovă. Apocalipsa 21:23 este în concordanță cu această idee, întrucât susține că în cetatea cerească nu mai e nevoie de soare, pentru că Dumnezeu este acolo.
Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul.
O a doua explicație posibilă este aceea că soarele, luna și stelele au primit această funcție abia în momentul acela. Psalmul 8:3 pare a fi în concordanță cu această interpretare.
Când privesc cerurile lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut.
Cercetătorul evreu C. John Collins notează că formularea în limba ebraică a textului din Geneza 1:14 permite ambele explicații. O a treia explicație posibilă este aceea că soarele exista deja, dar lumina lui era blocată de nori sau de praful vulcanic și nu a fost vizibil sau pe deplin funcțional până în ziua a patra. Putem compara această explicație cu situația în care se găsește în prezent planeta Venus. Textul nu pare să susțină în mod clar aceste interpretări, dar nici nu le respinge. Acest fapt însă nu împiedică pe oameni să susțină cu încăpățânare o explicație sau alta. Probabil că cel mai bun principiu de urmat este acela de a nu-i acorda unei anumite întrebări o importanță mai mare decât îi acordă Biblia. În același timp, trebuie să admitem că înțelegerea noastră este limitată, îndeosebi în ceea ce privește puterea lui Dumnezeu de a crea. În definitiv, gândește-te câte mistere ale științei există în prezent. Există anumite fenomene care se produc acum și care sunt investigate de oamenii de știință, dar care rămân încă niște mistere. Prin urmare, dacă unele fenomene actuale sunt misterioase, cu cât mai misterios este un fenomen produs în urmă cu atât de mult timp.
Crearea viețuitoarelor din mediul aerian și acvatic.
Întrebarea a doua. Ascultă Geneza 1 cu versetele 20-23.
Dumnezeu a zis: să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișuna apele. După soiurile lor, a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu l-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea.
Există aici vreun indiciu că ființele acestea au apărut la întâmplare? Apele și atmosfera au fost populate în a cincea zi. Mulți cercetători au observat că între ziua a doua și a cincea există o relație. Apele au fost despărțite de atmosferă în ziua a doua și ambele au fost umplute cu ființe vii în ziua a cincea. Evenimentele de la creațiune par să se fi produs într-o anumită ordine, fapt care ne vorbește despre respectarea unei planificări și despre grija și ordinea cu care a lucrat Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu există nicio dovadă că vreun lucru s-ar fi produs la întâmplare. Observăm că numele animalelor din apă și din aer au formă de plural, fapt care ne arată că în ziua a cincea a fost creată o mare diversitate de organisme vii. Fiecare ființă a fost binecuvântată cu capacitatea de a crește și de a se înmulți. Diversitatea a existat de la început. Nu a existat un singur strămoș comun din care să fie apărut toate celelalte specii, ci se pare că fiecare specie a fost înzestrată cu posibilitatea de a da naștere la indivizi diferiți. De exemplu, din porumbelul comun au fost obținute peste 400 de rase. De asemenea, în prezent se cunosc cel puțin 27 de rase de peștișori aurii. Se pare că Dumnezeu a înzestrat creaturile sale cu potențialul de a da naștere unei mari varietăți de progenituri, sporind astfel diversitatea creației sale. În versetul 21 se spune că Dumnezeu a văzut că făpturile create de El erau bune. Aceasta înseamnă că erau bine concepute, erau frumoase, nu aveau defecte și contribuiau în mod armonios la îndeplinirea scopului pentru care fuseseră create. Nu există vietăți care să ne fascineze și să ne stârnească admirația așa ca păsările. Structura corpului lor este uluitoare. Penele lor sunt ușoare, dar puternice, rezistente, dar flexibile. Părțile unei pene de zbor sunt prinse la oaltă de un ax rezistent și totodată ușor, prin intermediul mai multor ansambluri complexe de perișori minusculi. Plămânul este structurat în așa fel încât pasărea să aibă la dispoziție oxigen și când inspiră și când expiră, astfel că păsările beneficiază de cantitate mare de oxigen necesară în timpul zborului. Acest lucru este realizat datorită prezenței unor saci de aer în unele tipuri de oase. Acești saci au rolul de menținere a fluxului de oxigen și în același timp de reducere a greutății corpului păsării, făcând zborul mai ușor de menținut și de controlat. Structura corpului păsărilor este uimitoare. Ascultă Matei 10 cu 29 la 31.
Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.
Ce motive de încurajare găsești în aceste cuvinte?
Crearea animalelor terestre.
În Geneza 1 cu 24 la 31 se spune că animalele terestre și oamenii au fost creați în ziua a șasea. La fel ca și în cazul corelației dintre ziua a doua și ziua a cincea, observăm și aici o corelare între despărțirea uscatului de ape din ziua a treia și umplerea pământului din ziua a șasea. Și de data aceasta observăm derularea ordonată, cu un scop bine determinat, a evenimentelor creațiunii în concordanță cu Dumnezeul ordinii. La fel ca în cazul animalelor create în ziua a cincea, formularea textului ne indică faptul că în ziua a șasea au fost create numeroase tipuri de animale. De asemenea, au fost create mai multe varietăți de animale sălbatice, animale domestice și animale târâtoare. nu există un strămoș unic pentru toate animalele terestre. Din contră, Dumnezeu a creat mai multe familii distincte de animale. Observă expresia după soiul lor sau celelalte expresii similare din Geneza 1:11, 21, 24 și 25. Unii au încercat să vină cu această expresie în sprijinul ideii că au existat soiuri fixe, idee preluată din filozofia greacă. Grecii antici considerau că fiecare individ era expresia imperfectă a unui ideal neschimbător cunoscut sub denumirea de tip. Totuși, fixismul speciilor nu e în concordanță cu învățătura biblică, potrivit căreia toată natura a suferit din cauza blestemului păcatului. Noi știm că speciile au suferit transformări din ceea ce citim în blestemele din Geneza 3. Blestemul întreit care a căzut asupra pământului, blestemul de după căderea în păcat, blestemul de după păcatul lui Cain și blestemul de după potop. Și din ceea ce vedem la paraziții și la animalele de pradă care produc atât de multă suferință și violență. Ca să înțelegem sensul expresiei după soiul lor, trebuie să studiem contextul în care ea este utilizată. Să ascultăm în continuare câteva grupări de texte. Geneza 6:20.
Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ții în viață.
Geneza 7:14.
Ei și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târătoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi.
Leviticul 11:14-22.
Șorecarul, șoimul și tot ce este din neamul lui, corbul și toate soiurile lui, struțul, bufnița, pescărelul, coroiul și tot ce ține de neamul lui, huhurezul, heretele și cocostârcul, lebăda, pelicanul și corbul de mare, barza, bătlanul și ce este din neamul lui, pupăza și liliacul. Să priviți ca o urciune orice târătoare care zboară și umblă pe patru picioare. Dar dintre toate târătoarele care zboară și umblă pe patru picioare, să mâncați pe cele care au fluierul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe pământ. Iată pe care să le mâncați: lăcusta, lăcusta solam, lăcusta hargol și lăcusta habab, după soiurile lor.
Întrebarea a treia. În ce context apare expresia după soiul lor sau o expresie echivalentă? Cum ne ajută aceste pasaje să înțelegem expresia din Geneza 1? Expresia după soiul lor și celelalte expresii echivalente nu trebuie interpretate în sensul unei reguli de reproducere. Dimpotrivă, ea se referă la faptul că existau diferite soiuri de creaturi în relatările respective. Unele versiuni ale Bibliei utilizează expresia de soiuri diferite, ceea ce pare a respecta mai bine contextul. Expresia aceasta nu vorbește despre fixitatea speciilor, ci despre diversitatea făpturilor create în ziua a șasea. Încă de la momentul în care au fost create, au existat multe tipuri de plante și de animale.
Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea.
La sfârșitul relatării despre cele șase zile ale creațiunii, găsim pentru prima dată în Biblie mențiunea despre ziua a șaptea. Ascultă Geneza 2 cu 1 la 3.
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Întrebarea a patra. Observă în mod special versetul 1, care subliniază încheierea întregii lucrări a lui Dumnezeu. Cum ne poate ajuta faptul acesta să înțelegem semnificația zilei a șaptea? Cuvântul ebraic folosit în acest text pentru odihnă este șabat, de unde provine și cuvântul sabat pe care noi îl utilizăm astăzi. El indică încetarea muncii la încheierea unui proiect. Dumnezeu nu era obosit și nu avea nevoie de odihnă. El și-a încheiat lucrarea de a crea lumea și de aceea s-a oprit. Binecuvântarea sa specială este așezată asupra zilei a șaptea. Pe lângă faptul că este binecuvântată, ziua aceasta este și sfințită, cuvânt care are sensul de pus deoparte, dedicat special lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu i-a dat sabatului o semnificație specială în contextul relației sale cu oamenii. Întrebarea a cincea. Potrivit cuvintelor Domnului Isus, care este scopul sabatului? Marcu 2, cu 27 și 28.
Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului.
Observăm că sabatul nu a fost creat pentru că Dumnezeu ar fi avut nevoie de el, ci pentru că omul a avut nevoie de el. Dumnezeu a luat măsuri speciale pentru împlinirea nevoii omului. La sfârșitul primei săptămâni, el s-a odihnit de lucrarea sa și și-a dedicat timpul relației cu ființele pe care le crease. Oamenii aveau nevoie de această comuniune cu făcătorul lor pentru a-și cunoaște locul în univers. Imaginează-ți câtă bucurie și uimire au simțit Adam și Eva când stăteau de vorbă cu Dumnezeu și când priveau lumea creată de el. Înțelepciunea acestei măsuri speciale pentru odihnă a devenit mai evidentă după păcat. Omul are nevoie de odihna sabatului pentru a nu-L uita pe Dumnezeu și pentru a nu se lăsa absorbit cu totul de interesele materiale și de muncă.
Dumnezeu ne poruncește să punem deoparte a șaptea parte din viața noastră pentru a comemora faptul că El este Creatorul. Ce ne spune aceasta despre importanța acestei învățături? Ce putem face pentru a avea o experiență mai profundă și mai bogată cu Domnul prin odihnă în sabat, la fel cum El însuși a avut? O zi literală.
Ascultă Geneza 1 cu 5, 8 și 31.
Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, Aceasta a fost ziua a șasea.
Întrebarea a șasea. Din ce este alcătuită o zi? Există în aceste versete vreun indiciu că zilele primei săptămâni ar fi fost în vreun fel diferite de zilele săptămânii din vremea noastră? Natura zilelor creațiunii a fost dintotdeauna un subiect de discuție controversat. Unii s-au întrebat dacă ele au fost zile obișnuite sau dacă reprezintă perioade mult mai lungi de timp. Descrierea oferită de text ne dă răspuns la această întrebare. Zilele din săptămâna creațiunii sunt alcătuite dintr-o seară, o perioadă de întuneric, și o dimineață, o perioadă de lumină, și sunt numerotate consecutiv. Prin urmare, alcătuirea lor și denumirea care le-a fost dată ne arată foarte clar că a fost vorba de zile obișnuite, așa cum le cunoaștem și noi astăzi, zile alcătuite dintr-o seară și o dimineață, o perioadă de întuneric și o perioadă de lumină. Descrierea zilelor săptămânii nu putea fi mai clară sau mai explicită de atât. Respectarea expresiei "și a fost o seară și o dimineață" sublinează faptul că fiecare zi a fost o zi literală. Să ascultăm Leviticul 23:3.
Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea este sabatul, ziua de odihnă, cu adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei. Este sabatul Domnului în toate locuințele voastre.
Întrebarea a șaptea. Ce indicii găsim aici referitor la faptul că săptămâna creațiunii a fost alcătuită din zile obișnuite, așa cum le cunoaștem și noi în prezent? Evreii antici nu au avut niciun dubiu cu privire la natura zilei sabatului. Din punctul de vedere al lungimii ei, ziua sabatului era o zi ca toate celelalte, însă ea aducea o binecuvântare specială de la Dumnezeu. Observă analogia explicită dintre săptămâna de lucru de șase zile a lui Dumnezeu și săptămâna noastră de lucru de șase zile, și, respectiv, analogia dintre ziua de odihnă a lui Dumnezeu și ziua noastră de odihnă. Mulți cercetători resping ideea că zilele creațiunii au fost zile literale, dar admit totuși destul de frecvent că scriitorii Bibliei le-au înțeles ca fiind literale.
Cât de importante sunt pentru relația noastră cu Dumnezeu încrederea în El și în cuvântul Său. Dacă nu putem avea încredere în ceea ce afirmă cuvântul Său despre un subiect atât de elementar și de clar descris precum creația în șase zile, literale, atunci în ce altceva mai putem avea încredere? Studiu suplimentar.
Zilele din săptămâna creațiunii sunt numerotate și se precizează că ele au fost alcătuite dintr-o perioadă de întuneric și o perioadă de lumină. Singura interpretare rezonabilă este că ele sunt la fel ca zilele din timpul nostru. Unii au făcut referire la Psalmul 90:4 și a doua Petru 3:8 pentru a susține că fiecare zi a primei săptămâni a durat, de fapt, 1000 de ani. Concluzia aceasta nu este sugerată de text și nu ne ajută să rezolvăm problema ridicată de cei ce consideră că aceste zile reprezintă miliarde de ani. În același timp, dacă zilele din Geneza reprezintă epoci lungi, ne putem aștepta ca, în dispunerea fosilelor, să găsim o succesiune corespunzătoare a organismelor vii create în cele șase zile succesive ale creațiunii. Astfel, primele ar trebui să fie plantele, care au fost create în ziua a treia, apoi animalele acvatice și păsările. În final, ar trebui să apară animalele terestre. Raportul fosilelor nu respectă această succesiune. Animalele acvatice apar înaintea plantelor, iar animalele terestre apar înaintea păsărilor. Primele fosile de pom fructifer și plante cu flori apar după aceste grupe. Singurul aspect comun este că oamenii apar la sfârșit în ambele rapoarte. Cu privire la fiecare zi a creațiunii, raportul Sfintelor Scripturi declară că ea a constat dintr-o seară și o dimineață, la fel ca toate celelalte zile care au urmat. Patriarhi și Profeți, pagina 112. Dar ipoteza celor necredincioși că pentru desfășurarea evenimentelor din prima săptămână a fost necesar să treacă 7 perioade de timp cu o lungime nedefinită, lovește direct la temelia sabatului din porunca a patra. Ea face neclar și obscur un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut foarte clar. Este cel mai rău tip de necredință. Căci pentru mulți dintre cei care mărturisesc a crede raportul creațiunii, ea este necredința deghizată. Spiritual Gift, volumul 3, pagina 91.
Întrebări pentru discuție.
1. Cum poate cineva să interpreteze Geneza prin intermediul unei teorii care în esența ei contrazice Scriptura?
2. De ce este important să înțelegem că știința, în ciuda binelui pe care îl face, rămâne totuși un simplu efort omenesc de a cunoaște lumea?
3. Știința studiază lumea noastră decăzută, care în prezent este foarte diferită de lumea creată la început. De ce este important să luăm în calcul acest aspect?